Uz Buļupi devās vidusinspektors un apsekoja šo te vietu. Runāja arī ar makšķerniekiem, kas turpat līdzās bija, un tas, pie kā nonācām, šī izteiksme ir noskaidrota. Šajā gadījumā tie ir bijuši dažādi zietputekšņi, kas sajaucoties ar smiltīm un citādām putekļu substancēm veido ļoti nepievilcīgu skatu. Tā tas šinī te gada laikā mēdz būt arī citās ūdens tilpēs, piemēram, tepat līdzās valsts vides dienestam. Viesturdārzā ir divas ūdens tilpes, kur arī tilpju malā ir sacīti ļoti nepievilcīgi tādi putekšņu sakopojumi. Un tā kā pilsēta vide mums nav pati tīrākā un pašlaik ilgi nav bijis lietus, tad faktiski tas skats varētu būt ļoti nepievilcīgs.